Prier Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayar yıldır şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimize men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Hazar deňizinde döwlenler köpçülükleýin gyrylýar. Kazakstanyň Türkmenistan bilen serketleşýän tebitinde soňky 2 hepdede ölü döwlenleriň ýüzlerçesi tapyldy. Türkmenistanda hem döwlenler gyrylýar. Bu arada Azatlygyň Balkandaky çeşmeleri xabar berdiler. Balkanda ekologiya hünärmenleriniň söýlerine görä Türkmenistanyň deňiz adalarynda ölü tapylan döwlenleriň sany artýar. Soňky 2 hepdede tapylan döwlenleriň sany 200-den geçipdir.
2 hepdede 200-den gowrak döwlen läsini deňizden çykardyk. Bu sanlar her gün köpölýär.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı çeşme 13. noyabrda gürrüň berdi. Bu ýagda goňşy Gazakstanyň Mangystaw regionunda deňiz kenarından tapylan döwlenleriň läşiniň 500-den geçen wagtyna gabat geldi. Gazakstandan tapawutlykda türkmen häkimetlerinden we habar serişdilerinden döwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar ýakasynda öli guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanlı çeşmeleriň ýene biri şeýle gürrüň berýär. Balıkların bekriyalı kızıl kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yalı görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip çeşme gürrüm verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonku 3 yılda düvlenlerin köpçülüklüğü neveli sebepten gırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup güdenliğine çaklayarlar. Çeşmelerin öne süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin söylerine göre Türkmenistan'ın daşkı kuruşav hünermenleri balıkların, kuşların ve düvlenlerin köpçülüklerin ölmeğinin sebeplerini öğrenmek için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri bilen telefon arkayı matlahat ettiler. Yöne neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekologiya bilermeni gurrun verdiyim. Hayvanların ölümünün sebepleri neveli bolmağında galyar. Döwlenlerin gyrylmagyna beýleki hazaryaky döwletleriň häkimetleri tarapyndan hem çynlaky aladalanma bildirilýär. Goňşy Gazakstanda döwlenlerin köpçülükleriň gyrylmagyna geçen aýyň ahirinden beri syn edilýär. 24-nji oktýabrda Gazakstanyň Mangystaw tebitinde howdan kenarından 51 sany läşiň tapylanlygyny yerli häkimlik habar beripdi. Şondan beri deňiziň kenarından ölü tapylan döwlenleriň sany 500-den geçdi. Gazakstanda da ölü guşlaryň we balyklaryň ençemesi tapylýar. Gazak alimlerine göre sebebini anıklama için laboratoriya iverilen nuskoların neticeleri entek el yeterli del. Kadar denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı kadar yaka sevitlerin yaşayıcılarını bir yancılık ediyar. Kevr alimler deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç keselin yüze çıkmağında kevirler su genişliğinin hapalanmağında görüyarlar. Azatlyk bilen gurrungdaş bolan Türkmenistanly ekolog soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy Hazar deňziniň ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň pesgelmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazardaky floranyň we faunanyň güýçli ýetgemegine deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we nebit gaz önümçiliginiň garynlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazar deňizi ölü deňize öwrülip barýar. Soňky 2 aýda su derecesi yine kenardan 50 metr iyide çekildi. Hazar gözümüzün önüne çöle uğurluyar.
Deyip Türkmen ekologi gürrün verdiyim. Hazardaki devlenlerin köpçülüklerin kırılmağı sonki yıllarda izli idine gaytalanyar. 2 yıl veri Hazar'ın Türkmen kenarında devlen maslıklarının yüzler çatı tapıldı. Azatlığın Balkan vilayetindaki haberçasının 14. ayavrda veren maglumatına göre şu günler yerli bağdarlarda öngizliğin satılan devlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başıda brakonyerler tarapından döwlenin yağı ve balık yağı 200 gramı 200 manattan satılýardy. Bir hepde bäri san epidemstansiýa olary gadagyn etdi diýip çeşmeýär. Kadar denizinde bir kanun avlanyan düğülenlerin ve seyrek balıkların sevdası bir kanun olsa da Türkmenistan'da şeyle yağdaya duş gelse olyar. Tebigatı koruyucuların fikrine göre Kadar denizindeki endemik yani belli bir yerde yaşayan bu canlıları korumak boyunca meyil namalar iş yüzünde amalaştırılmayar. Böyle şartlarda yağda yaramazlaşar. Kadar denizindeki bir kanun talançılık suğun kapalanmağı ve yalpaklaşmağı tebigi şartların zayılanmağı sebeple canlıların sahne azalyar. Dövlenlerin sahne değişti çaklamalar dürlü alımlar 70 milyondan 300 milyona çenli sahne getiriyarlar. Kazakistan Kadar'ın dövlenlerini Kızıl kitabına girdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepriyer Azatlık Radyosu, efirde haberleri gündelüğü mikrofon önüne maksat Ataev. Gunvatar Balkan Vuratı'nın ençe meydarı kârhanalarına şolsanı huculuk ve transport hızmatları kârhanalarına işgelerin aylık zahmet hakları bir neç ay ver giyiciktirliyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 14. noyabrda Sevit'ten maglumat verdi.
İşgelerin aylıklarının giyiciktirilmeyi odol görülü estilmecik derecelere çıktı. Bizim idaramızda 4 ay ver aylıklar verilmeyer.
Deyip velayet ağız su üpsünçülük idarasının bir işgər Azatlık Radyosu'nun xabarçısını gurrun verdi. Şonun üçün işgərlər öz istəyiləri bilən köpçülüklüyünü işdən çıxıb başladılar. Deyip ol sözünün üstünü yetiriyər. Zəhmət haqlarının geciktirilməyi Balkan velayet həkimlərinin Cemaat Hoculuğu Müdürlüğünü, ağız su üpsünçülük idarasını və transport xızmatları kərxanasını həm xasab alınyar. Yerli ağız su üpsünçülük kərxanasının işgər Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilən gurrun döşlükdü bu idarada son aylarda işgərlərin tas yarısının gecikmələr zərarlı öz istəkləri boyunca işdən çıxanlıqlarına gəlir. Bu məlumatlar boyunca yerli hakimiyyətlərdən resmi təsvir alıb bulmayar. Vilayətin ağız su üpçünçülüğü Balkan vilayət hakimliyinin tabiliğinin naqi Balkan vilayət ağız su birləşiyi tarafından yerinə yetirilir. Azatlık Radyosu'nun xəbərçisi Sevitin transport xidmətləri kərxanasını həm zəhmət haqlarının gecikdirilənini aydır. Vilayətin ən iri transport kərxanası Balkan avtoloq yönümçülük birləşiyi olub bu kərxana Türkmenistanın ministrlər kabinetinin yanındakı Uloqboy arıqatnışıq agentliyinin Türkmen avtoloqları qulluğunun tabeliğindədir. Azatlık Radyosu vilayətin hoculuq və transport xidmətləri kərxanalarına işgələrin zəhmət haqlarının gecikdirilməsi boyunca dəyişdirilmə idarələrdən qoşmaçı məlumat alıb bilmir. Əmələ gələn bu yağda şəhər ilatının hoculuq xidmətlərinin xadalı üçüncülüyünü böktüyər.
Cemaat Hoculuq Müdürlüğünün işgələri tas 3 ay çəməsi qalq dəyəri vilayət mərkəzindəki zivil çələklərini öz vaqtına arasalamayarlar. Zekmet taklarının giyiciktirilmeği sebeple işgarlarda högös yok. Üstesinde cemaat kulluklarının karamağındaki zivil laşıyan uluğlar işlemiyer. Dövük garajlarda yatır.
Deyip cemaat kulluğunun haberli çeşmeler ediyar. Zivil taşıyan uluğları becermek işleri sürücülerin öz üstüne yüklün yani kini. Yine zekmet takları giyiciktirilen işgarlar özlerinin aylıklarının onsuz hem ucu yüksüz bolunluğuna edip alyan aylıklarının güzeran elemağı da yetmeyenliğine ediyarlar.
Buna karamazdan idaranın uluğlarına değişli çıktacıları işgarları tölöttürmek adeti yağdaya öğürlüp bariyar. Bu olsa işgarları işten soğu diyar.
Deyip Balkanlı yaşayıcılar aydiyar. Yerli transport kârhanatının işgərləri hem giyicikmelerden ecir çekip çeşmeler bu idarada pulsuzluk sebepli kəvir sürücülerin üyed uloğlarına paylanıp birleyen avtoloğ yanıcını satıp güzören aylamağa çalışanlıklarına aydiyarlar.
Velayet transport kızmatlar kârhanatı hem pulsuzluktan kötönüyar. Sürücüler üyedlerine verilen benzin ve dizel yanıcını arttırıp satıp çörük pul edinmeye çalışıyarlar.
Deyip yerli çeşmeler aydiyar. Cemaat Hoculuq Müdürlüklerinin işgərlərinin zəhmət haqlarının giyiciktirilməklə bağlı yağdaylar 4 ay çəməsi Munradol paytağıt Aşqabatda hem bolub geçdi. Şonu azadlığın havarçları köçü təmirlikçilərinin may ayına deyişli aylık haqlarının iyul ayını hem tölünülməyini xabar veribdi. Balkan Vulatının idarə kərxanlarına geçen ilin dekabr ayını hem aylıklar köpçülüklüyün giyiciktirildi. Şonu yerli çeşmeler bu sevitin qəmi quruluşuq ve avatlı iş zavodunu, xadar balık kərxanısını ve Türkkoma şəhərinin avtomobil parkını 4-5 ay veri aylık haklarının geciktirilendiğini haber verdiler. yurdun beylik sebitlerini hemşeyle gizikmeler olyar. Azatlık radyosunun havarçası ve çeşmeleri yanı yakın aşkıva Türkmenabat yokuru tüylüklü avtomobil yolunun Levap bölüğünün kuruluşuğunu zähmet çeken işçilerin aylık haklarının gizikdirliyenini havar verdi. Yanğış serişçilerinin halkara sevdasından milyardlarca dolar girdici kazanyan Türkmen hükümeti ve yerli hakimiyetler ilatın zähmet haklarını tölünmeyi ukuyupsızlıkta tankid edilir. Devlet medya serişçileri şeyli yağdaylar vardı xabar vermeyer. Hakimiyetler bu problemler boyunca açık beyanatlar bilen çıkış etmeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündelümüzü devam ettiriyoruz. Naqd pul hesablaşuwynyň kadaly ýöremeýän ýurdunda bankomatlardan pul çekmek kynlygyna galýar. Mary welaýatynda şuňlar bankomatlarda ýeterlik naqd pul tapdyrmaýar. Pully bankomatlaryň öňünde uly nowatlar döredi. Bu ýagdaýda ýaşaýjylar bank hesaplaryna geçirilýän aýlyklaryny we pensiýalaryny ulanmakdan mahrum bolýarlar. Sebäbi naqd däl görnüşde tölemek mümkinçiligi hem ören seýrek duş gelýär. Mary welaýatynda plastik kartlardan hususy dukanlarda we bazarlarda azyk önümlerini elektronika haritlaryny gurulýar. Çok materiallarını ve ehtiyaçlık şeylerini egin eşiği satın alma için peydalanıp olmayar. Hatta hizmet buğdağında şolsandı dillik kanalarda hem plastik kartlar bilen tölü kabul edilmeyar. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä şuň gün marda plastik kartlary bilen ýanygyç beketlerinde dizel we benzin goýup bolýar. Käbir döwlet dukanlarynda söwda edip bolýar. Emma alyjylardan haritlaryň diňe bir bölegine kart bilen töläp galanlaryny naqt görnüşde tölemek talap edilýär. Şeýlede uly supermarketlerde töläp bolýar. Emma naqt däl görnüşli töleg üçin alyjylardan goşmaça pul tutulýar.
Munun tutumu var. Yani 200 manatlık sevda etse karttan 15-20 manat artık pul çekiliyer. Sevdegarlar bunu banktan pulunu altlaştırma için tutulayan koşmaça çıktacı bilen düşündürüyerler.
Deyip Marlı Çeşmeydiyar. Hususi sevdan okutlarının köpüsü öz haritlarını naqt däl görnüşte satmaktan boyun kaçırmağının sebeplerini son öz hasabındaki girdeycileri naqtlaştırmağın hem kıyındığı bilen düşündürüyerler.
Biz plastik kartları kabul etmeyeriz. Sebebi son bank hasabımızdaki pulunu altlaştırıp bilmeyeriz. Banktan pul çıkarmak katı kıyın. Üstesine öz dükkanımıza gerekli zatları satın alacak olsak bar yerde dine nağıt görünüşte sevda edip bulyar. Bizim özümüzü hem ehli zatı nağıt pulu satın alıyarız. Hedir hiç kim plastik kartlar bilen zat satası gelmeyer.
Deyip Marlı dükkan iyisi gürrüm verdi. Türkmenistan'da nağıt olmadık tölöglörün el yeterliliği yıllar boyu ören qoşakluğuna galyar. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürrümdeş olan Marlı yaşayıcılar özlerinin çıkkınsız yağdayda dığına ediyarlar.
Bank kartlarından sevda edip bilmecek olsak bir de kart neyme gerek? Dine yangıç feketler için ulanaymasan başka yerde peydası yok. Hatta gaz, su, elektrik toğu hem kanalizasyon tölüklerini hem nağıt görünüşte talep ediyorlar.
Deyip Mari'nin yaşayıcısı gürrüm verdi. Yurtta iladın aylık hakları, pensiyaları ve kömök pulları 2017 yıldan veri bank hesaplarına geçirilir. Hemen pulu nakitlaştırma için mümkinçilikler yıllar boyu üren çekli olmağında galiyar. Bankamatlarda köplenç yeterlik nakit pul bolmayar. Adamlar pullu bankamatları gözlep ulu novotlarda durmalı olyar. Şunlar marda pulunu nakitlaştırma için bankamatlara varyan adamlar ulu novotlarda durmalı olyarlar.
Bizi veydip ol vanktan beyleki vanklara barmağı hem de pulu nağıtlaştırmağı mecbur etmen önküsü yali her edarada nağıt pul paylayan kasir oysalar kovgolurdu. Bu plastik kartların gereği yok. Hiç yerde sevda edip olmayar. Hatta polis yasaklarını bize plastik kart gerektirilip cerimeni nağıt görünüşte alacak oluyar.
Dip azatlyk bilen gurrungdeş bolan yana bir marly ýaşaýjylar. Bir näçe ýyllap dowam edýän bu kynçylyklaryň sebäplerini düşündirmeýän häkimetler ýagdaýy bankomatlardan çekip bolýan pulyň mukdaryny çäklendirmek ýerizmek we bankomatlaryň sanyny azaltmak ýaly çäreler bilen çemeleşýärler. Geçen hepde Livap vilayetinde ýaşaýjylaryň naqt pul çekmek kynçylyklary güýçlendi. Türkmenabatda bankomatlaryň sany azaldy we galan sanlyca bankomatyň öňünde ýeniden owutlar döredi. Merkezi bankyň web saýtyndaky resmi sanlara göre häzirki wagtda tutuş ýurt boýunça jemi 2141 sany bankomat bar. Olaryň köpüsi Aşgabatda ýerleşýär. Resmi maglumatlarda bankomatlaryň sanynyň soňky ýyllarda azalýandygy görkezilýär. 2020-nji ýylda 2198 bankomat bolan bolsa, 2024-nji ýylyň ýanwaryna çenli şolardan 53 sany bankomat aýyrylypdyr. Resmi maglumatda şu ýylyň başyndan beri ýurtda bankomatlaryň ýene 4 sanasynyň aýyrylandygy görkezilýär. Emma resmi maglumatda bankomatlaryň sanynyň azaldylmagynyň sebäpleri we bankomatlardaky pul gytçylygy agdalmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Saýlanan prezident Donald Trump gelýän administrasiýany gitdigiçe hatarly bolýan dünýädäki ugryýorlaryny taýinlamak bilen Ýewropada we ýakyn günde gorda barýan uruşlaryň we Hitaý bilen Aziýa ýuwaş umman sebitine gyzýan bäsleşligiň arasynda senator Marco Rubio'ny ýurdun baş diplomaty, döwlet sekretary wezipesine bellemek kararyna geldi. Daşary siýasatyň köp meselesine berk çemeleşmekde tanalýan senator Rubio'ny seçmek bilen saýlanan prezident iň wajyp halkara temalaryna özü bilen pikirdeş wirini görleýär diýip Washingtonda ýerleşýän Demokratiýa gorag gazanasynyň analitigi Behnam Ben Talebly aýdýar. Rubio beýik döwlet bäsleşligi, Hitaýa garşy durmak, Eýran Islam Respublikasyna garşy durmak we maksimum basış kampaniýasyny dikeltmek ýaly wajyp milli howpsuzlyk meselelerine Trump bilen ideolog we siýasaty aýdan ýaran bolan adamlaryň biri diýip Talebly Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Rubio geçen hepde döwlet sekretary wezipesine seçilmeginden öň köpçülükleýin habar serişdeleri bilen geçirilen giňişleýin söhbetdeşlikde ABŞ-nyň Sowet Soýuzy dargaanynyň soň onlarça ýyl dowam eden kynçylyksyz global agalyk döwrüniň gutaranlygyny, onuň ýerine täze sowuk uruş döwrüne çalymdaş bir döwrüň başlananlygyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlaryň global borçnamalara aşı berilip bilmecektigini uydurdu ve Washington'un dışarı yurtlarda ediyen tagallalarına pragmatik bolmollugyna aýtdy. Biz iň kuwatly yurt, emma biziň hem serişdelerimiz çäkli. Şu sebäpden biz hem wagtymyzy, hem de pulumyzy özümüziň esasy milli we hukuklarymyza hyzmat edýän zatlara sarp etmeli diýip Rubio 7 noýabrda düýbi ABŞ-da ýerleşýän Kabil ulgun bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. Kuba asyllı Amerikan Rubio Trump'ın 2017-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli prezident bolan ilkinji möhletini onuň Venezuela baradaky siýasatynyň kemale gelmegine möhüm rol oýnady. The New York Times gazeti şol wagt Rubio'ny Trump'ın Latin Amerikasındaki virtual döwlet sekretary diýip häsiýetlendirdi. Florida ştatynyň 3 gezek senatory bolan Rubio 2016-njy ýylda Respublikan prezident bäsleşigini Trump bilen bäsleşlik etdi we hem senatyň aňtow komitetini hem daşary gatnaşyklar komitetini işläp bu wezipe sallamly daşary siýasat tejribesi bilen gelýär. Egerde soň senat tarapyndan tasdiklansa 53 ýaşly Rubio döwlet sekretary wezipesini işlän ilkinji Latin Amerikalı bolar. Elbette, Latin Amerikası Rubio üçin möhüm bir mesele bolar. Ýöne Hitaýyň global ösüşi, Eýranyň ýakyn günde gara salýan howpy we Russiýanyň Ukraina açylmagy ýaly ABŞ-nyň daşary siýasat aladalarynyň has möhüm meselelerine seredilenine Latin Amerikası meselesi biraz ýyza çekiler. ABŞ-nyň harby, siýasy we maliýe çeşmeleri baradaky talaplaryna gezek gelenine Rubio esasy ünsüň Hitaýa öňüktürilmegini isleýär. Menin pikirimçe 21-nji asyryň geljegi esasan hindi ýuwaş ummanyna bolup geçen wakalar bilen kesgitlenýär. Şeýle-de men Kytaý biziň Ýewropadaky konflikti bolaşyp hindi ýuwaş ummanyna bolup geçen wakalara üns bermezligimizi isleýär diýip pikir edýärini Rubio 7-nji noýabrda aýtdy. Iki partiýeli kongres komissiýasynyň Kytaý baradaky ýerine ýetiriş komitetiniň egnileş başlygy bolup işleýän Rubio Kytaý meselesine berk çemeleşilmegini ýerine derli gollap gelýär. Ol Taýwany ýaraglandyrmak tagallalaryna ýol başlygy etdi. Pekin bu ýurdun öz-özüni dolandyrýan demokratiýa bolmagyny isleýär. Kytaýyň bu ada hüjüm etmeginiň öňüni almak umydy bilen ol ABŞ-nyň ok däýerleriniň we ösen harby technologiýalarynyň Taýwany göni iýerilmegine çağırdy. Şeýle-de Rubio Pekiniň adam hukuklary ýagdaýy barada alada bildirdi. ABŞ-nyň senaga siýasatyny Kytaý bilen has netijeli bäsleşigi getirdi. Kytaý haritlaryna girdirilmeli paşlary gollady. Ol Günwatar Kytaýda Uygurlaryň we beýleki musulman adlyklaryň mezur rahmeti bilen önürlýän haritlaryň import edilmegini gadagan etmek. Önümçüligi Meksika göçürmek bilen Kytaýyň Trump döwründäki paşlardan soğulup geçmeginiň öňüni almak çäreleri gollady. Rubio Ukrainany öz ýetirligini we toprak kütüvüylüğünü korap, Rusya karşı alıp barayan korans urşununa kayta kolladı ve Ukraynalıları anır baş derecedeki batır ve güyüşlü adamlar deyip kâsiyetlenirdi. 2022 yılın fevral ayında Rusya'nın giyin verimli çoğusunun başlanmağının iyi süre ol senatın Ukrayna'nın korans mümkünçülüklerini güyüşlendirmek maksadını idarlayan niyet aktının ve Rusya karşı sansı girilmeğinin kolloğusu oldu. Emma buna varamadan Rubio Rusya'nın Ukrayna'ya karşı urşunun peti ve direnliğini ve onun tamamlanmağının veri urduğunu aitti. Yakın unluğur varada aydılanına ABŞ tarafından terrorçu kurumuları deyilip keskitlenen Hamal ve Hizbullah yağlı toporları maliyeleştiriyenliği için Rubio İran vabatınına uzak kalktıları bir pozisyon eğiliyer ve tekrarındaki teokratik hükümeti terrorçu rejim deyip hasiyetlendiriyer.
Gepliyer Adatlyk Radiosyň. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.